Qalampirdanga boramiz. Avvalroq Toshkent metropolitenining Olmazor bekatida 2008-yilda tug'ilgan AEG nisbatan behayo harakatlar sodir etgan shaxs qidiruvga berilgani haqida xabar qilingandi. Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohruh Yosifning ma'lum qilishicha, qidirilayotgan shaxs Toshkent shahrining Olmazor tumanida yashovchi 1989-yilda tug'ilgan fuqaro KSH ekanligi aniqlanib qo'lga olingan. Ma'lum qilinishicha, u ilgari O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 166-chi talonchilik, 169-chi o'g'irlik hamda 127-chi voyaga yetmagan shaxsni g'ayri-ijtimoiy xatti-harakatlarga jalb qilish moddalarida ko'rsatilgan jinoyatlarni sodir etganligi uchun sudlangan. Hozirda Ichki ishlar vazirligi transport va turizm obyektlarida xavfsizlikni ta'minlash departamenti tomonidan mazkur shaxsning harakatlarida voyaga yetmagan shaxsga nisbatan uyatsiz buzuq harakatlar sodir etish jinoyatining alomatlari mavjudligi tekshirilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.